การนั่งภาวนานะนั่งทำความรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่งอยู่ใจเราเป็นแค่คนดูนะนั่งไปยังไม่ได้เวลาเห็นนั่งบางคนจะหลับแล้วต้องรู้สึกตัวไม่บังคับเอาแค่รู้สึกนะไม่เคลิ้มไม่บังคับรู้สึกไปอย่างใจสบายๆจะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรนะรู้สึกไปสบายๆเดี๋ยวเขาสงบเขาเองนั่งสบายๆใจหนีไปคิดรู้ทันเอานะไม่ปล่อยให้เคลิ้มนั่งไปนะใจหนีไปคิดรู้ใจไปเพ่งอยู่ก็รู้ใจไปคิดก็รู้นั่งเรารู้ทันใจนั่งแล้วถ้าโมหะแทรกเข้ามานะรู้ทันว่าโมหะแทรกเข้ามาถ้ามันจะซึมนะหายใจแรงขึ้นนิดนึงนะหายใจแรงขึ้นสักเฮือกสองเฮือกแล้วก็หายใจปกติถ้ามันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านการนั่งสมาธินะมันลำบากตรงให้มันสมดุลเนี่ยถ้าไม่เคลิ้มไปเลยหรือไม่เพ่งไว้แรงๆแล้วก็ฟุ้งซ่านไปอย่าไปกลัวมันทำใจสบายๆอย่าไปน้อมอย่าไปบังคับให้สงบสงบก็สงบของเขาเองได้เวลาแล้วเวลาออกจากสมาธินะค่อยๆออกอย่ารีบพลวดพลาดออกมานะพลอดพลาดออกมาจะปวดหัวปกติถ้ามันเข้าสู่ความสงบนั้นจิตมันถอนของมันเองก็ค่อยออกมาแต่ถ้าเรามีธุระจำเป็นจะต้องออกเร็วๆนะอย่าไปฝืนใจให้ออกหายใจให้แรงขึ้นเลยทำความรู้สึกตัวนะหายใจให้แรงขึ้นต้องหายใจให้แรงขึ้นหน่อยอากาศเยอะที่นี่นะออกซิเจนเยอะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาบางคนถ้าจะไม่ยอมลืมอีกแล้วเอาตื่นได้แล้วได้เวลาแล้วให้หลวงพ่อสอนนั่งสมาธินะโอ้ยสบายนั่งทีหนึ่งสามชั่วโมงก็ได้นะใช้ได้นะพวกเราลองนั่งกันดูจุดสำคัญเลยของการจะทำสมาธิไม่ขาดสติหลายคนเลยไปคิดว่าสงบเนี่ยต้องลืมเนื้อลืมตัวไปขาดสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเราจำหลักให้แม่นนะหลวงพ่อเคยทำผิดมาก่อนมีอยู่บางช่วงตอนเด็กๆเราสังเกตว่าเวลาจิตสงบนะมันคล้ายๆมันตัดความรับรู้ข้างนอกออกไปเราก็จงใจเลยไม่รับรู้ข้างนอกนะน้อมใจไปอย่างนี้เนาะก็ตัดค่อยๆตัดความรับรู้ไปนะแล้วก็เสร็จแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็ซึมได้ที่เลยไม่เอาเลยเสียเวลาถ้าจะนั่งแล้วหลับนะไปนอนซะดีกว่าสงบกับหลับเนี่ยคนละเรื่องกันเวลาที่จิตรวมจิตสงบจริงๆนะไม่ขาดสตินะรู้สึกตัวตลอดสายของการปฏิบัติเลยไม่ขาดสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นนั้นสติสำคัญมากนะพวกเราโดยเฉพาะคนที่มาเข้าคอร์สบางคนติดสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิซึมๆมาก่อนถ้าเมื่อไหร่จิตซึมเสื่องซึมไปนะจิตนิ่งๆทื่อๆซึมๆเบลอๆเออจิตอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลนะต้องมีสติมีความปลัดเปลี่ยวว่องไวอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตรู้สึกจิตที่เป็นกุศลนั้นมีความเบาถ้าหนักๆขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอนสังเกตไหมพอเราคิดถึงการภาวนาพอเราเริ่มภาวนาจิตหนักๆนึกออกไหมถ้าภาวนาปุ๊บจิตหนักปั๊บรู้ทันนะจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วมันอกุศลตัวไหนมันโลภมันโลภอยากดีพอมันไม่ดีอย่างใจมันก็โกรธโมโหยิ่งเค้นยิ่งบังคับยิ่งบีบคั้นจิตใจตัวเอง งั้นจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาจิตที่เป็นกุศลมันจะเบานะแล้วจิตที่เป็นกุศลมันจะนุ่มนวลถ้ามันแข็งแข็งนะกระด้างกระด้างอันนั้นเป็นอกุศลแน่นอนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยศึกษาเรื่องของจิตการศึกษาเรื่องของจิตเรียกว่าจิตสิกขาถ้าไม่มีจิตสิกขาแล้วเราแยกไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าจิตอะไรเป็นกุศลจิตอะไรเป็นอกุศลเรากลับไปหลงสร้างอกุศลจิตขึ้นมานะคิดว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมไปสร้างอกุศลขึ้นมามันจะไปปฏิบัติอะไรนะไม่ไปสร้างเตรียมสร้างภพสร้างภูมิที่เร็วๆรออยู่ข้างหน้านั่งแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆนะก็เตรียมไปเป็นตัวอะไรฟุ้งซ่านเดรัจฉานนั่งแล้วก็ซึมกระเทือมหงอยหงอยเงื้องเงื้องเป็นตัวอะไรก็เดรัจฉานอีกนั่งแล้วเครียดเป็นตัวอะไรสัตว์นรกนั่งแล้วเครียดเป็นตัวสัตว์นรกนั่งแล้วก็อยากไปเรื่อยๆอยากสงบไปเรื่อยเป็นตัวอะไรเป็นเปรตนั่งแล้วคิดไปเรื่อยทำยังไงจะดีกว่านี้ทำยังไงจะดีกว่านี้ต้องเอาดีให้ได้เป็นตัวอะไรโอ้เก่งเนาะชรอยจะเวียนตายเวียนเกิดมามากเห็นไหมแทนที่จะนั่งสมาธิทั้งทีนะจะให้มันได้บุญได้กุศลด้านไปนั่งเกิดอกุศลเพราะอะไรเพราะไม่มีจิตสิกขาไม่เคยเรียนว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลต้องเรียนนะจิตสิกขาเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆเลยก็คืออะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอันที่สองกุศลชนิดไหนเนี่ยทำไปเพื่อความสงบกุศลชนิดไหนทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องเหล่านี้นักปฏิบัติธรรมที่ล้มลุกคลุกคลานนะเพราะไม่เคยเรียนเรื่องจิตบางคนได้ยินบอกให้ดูจิตดูจิตนะปฏิเสธเลยบอกไม่ดูจิตจะดูกายต้องดูกายก่อนพูดกันคนละเรื่องพูดกันคนละขั้นตอนไปได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าเบื้องต้นนะดูกายสุดท้ายไปแตกหักกันที่จิตอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเบื้องต้นต้องมาดูกายอันนั้นท่านพูดในขั้นการเจริญปัญญาแต่อันนั้นก็พูดตามประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ไม่ตรงพระไตรปิฎกไม่ตรงอรรถกถาทีเดียวหรอกเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติบางส่วนการศึกษาเรื่องจิตมันมีก่อนถึงการเดินปัญญาก่อนจะเดินปัญญาต้องศึกษาเรื่องจิตก่อนก่อนจะเดินปัญญาด้วยการรู้กายรู้เวทนารู้จิตหรือรู้ธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งงั้นต้องเรียนเรื่องจิตก่อนบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตสิกขาบทเรียนที่สามปัญญาสิกขาตรงที่ชอบพูดกันว่าเอากายก่อนกายก่อนเป็นเรื่องของปัญญาสิกขาคนส่วนมากไม่รู้มากเปล่านะไม่มีการทำสถิติแต่ว่าแต่ก่อนนะถ้าดูกายกันมากสำนักที่ดูกายมีเยอะแล้วที่หลวงพ่อสอนว่าดูจิตดูจิตเนี่ยจะมุ่งมาที่จิตสิกขานะเพื่อให้เกิดจิตที่เป็นกุศลเพื่อให้เกิดจิตที่มีความสงบเพื่อให้เกิดจิตที่มีความพร้อมแก่การเดินปัญญาเนี่ยที่ว่าดูจิตดูจิตเนี่ยมุ่งตรงนี้พัฒนาจิตเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะไปเดินปัญญาเราจะเตรียมความพร้อมของจิตที่ไปเดินปัญญาได้อันแรกเลยต้องรู้ว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลไม่งั้นเราไปหลงสร้างจิตที่เป็นอกุศลขึ้นมาแล้วเอาจิตที่เป็นอกุศลไปเดินปัญญาหรือเราไปนั่งสมาธิได้แต่ความสงบจิตที่สงบนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลแต่ไม่ประกอบปัญญาไม่เอาไว้ใช้เดินปัญญาเอาไว้พักผ่อนพอไปนั่งก็สงบไปงั้นพวกนี้จะไม่เดินปัญญาไม่มาต้องมาคุยเรื่องเดินปัญญาเลยจิตที่เป็นกุศลที่ใช้เดินปัญญานะที่หลวงพ่อชอบเรียกว่ามันตื่นแล้วตื่นแล้วจิตที่ตื่นจิตที่รู้จิตที่ตื่นจิตที่เบิกบานจิตตัวนี้แหละเป็นกุศลที่จะใช้เดินปัญญาได้จิตทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้เสื่องซึมผู้หงอยเหงาผู้นิ่งนิ่งเฉยเฉยผู้เพลิดเพลินในความสุขความสงบไม่ใช่ผู้หลงเตลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านจะเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้ต้องตื่นคำว่ารู้เป็นไงรู้แปลว่าไม่ได้เผลอไปไม่ได้คิดไว้ตื่นหมายถึงไม่หลับไปมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จ จิตที่รู้จิตที่ตื่นนั้นมีความเบิกบานแช่มชื่นอยู่ในตัวเองมันจะมีความเบามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนนะมีความปราดเปรียวว่องไวนี่จิตที่เป็นกุศลนะแล้วก็พร้อมจะเดินปัญญามันจะถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเนี่ยที่จำจีจำชัยว่าให้เรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตเพื่อจะมาสู่จุดนี้เมื่อเราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงขั้นเดินปัญญาคราวนี้ก็ดูเอาใครถนัดรู้กายเป็นวิหารธรรมก็รู้กายไปถ้ารู้ถูกต้องจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตคนไหนถนัดรู้เวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะก็รู้เวทนาเนืองเนืองไม่ใช่รู้เวทนาอย่างเดียวนะรู้เนืองเนืองรู้กายก็รู้กายเนืองเนืองท่านไม่ได้รู้ตลอดเวลานะท่านใช้คำว่ารู้เนืองเนืองเวลารู้กายเนืองเนืองก็บางทีก็รู้กายนะรู้กายเป็นหลักไว้แต่ถ้ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตก็รู้จิตนะรู้เวทนาเนืองเนืองไม่ใช่ดูแต่เวทนานะมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวขึ้นมาก็รู้สึกนะรู้จิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาไม่ใช่แปลว่าการดูจิตจิตตานุปัสสนาถ้าดูให้ดีมันคือดูจิตตสังขารดูตัวจิตสังขารคือความปรุงของจิตจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่นี่ท่านสอนจิตตานุปัสสนานะจริงๆให้ดูจิตสังขารความปรุงของจิตให้ดูตัวเหล่านี้งั้นที่จำจีจำชัยนะเพื่อจะให้เรามีจิตที่พร้อมกับการเดินปัญญาบางครั้งเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นแล้วมันเหนื่อยมันล้าลงมาก็ทำจิตที่เป็นกุศลชนิดพักผ่อนทำสมาธิเอาไว้พักผ่อนทำสมถะพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะมายกระดับจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นขันเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามทั้งหลายทำงานไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเดินปัญญาเรื่องการเดินปัญญาก็มีสิ่งที่ต้องเรียนเยอะแยะนะเห็นไหมเรื่องจิตก็ต้องเรียนเยอะแยะเลยอันแรกต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะให้ชำนาญต่อมาก็ต้องรู้จักจิตที่เป็นกุศลที่เป็นแค่ความสงบสมถะอย่างเดียวนะกับจิตที่เป็นกุศลที่พร้อมจะเจริญปัญญาสองอันนี้ไม่เหมือนกันจิตที่สงบอย่างเดียวเนี่ยวิธีฝึกก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตแสบใสไปหาอารมณ์โน้นทีหนึ่งอารมณ์นี้ทีหนึ่งจะฝึกให้จิตสงบก็หาอารมณ์ที่จิตพอใจมาเป็นเหยื่อล่อใครพุทโธแล้วสบายใจพุทโธไปใครรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็รู้ลมหายใจไปใครรู้ท้องพองยุบแล้วสบายใจรู้ท้องพองยุบไปรู้ไปด้วยใจที่สบายใจที่มีความสุขมันจะสงบเองถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดจิตจะพอใจอยู่ในอารมณ์นั้นไม่วิ่งซ่านไปจับอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีการที่จิตวิ่งซ่านไปจับอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีนะเพราะจิตมันไม่มีความสุขมันเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์เรื่อยไปแม้เคล็ดลับของการทำสมถะอยู่ตรงนี้ทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนพักผ่อนตลอดการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมไม่ได้คนละเรื่องกันเลยไม่มีการพักผ่อนเลยไปได้ไหมไปแบบทุรนทุรายทุเรศทุเรศทุลักทุเลนะไม่ดีหรอกนะไปแบบแห้งแล้งกัดดานลำบากยากเข็นเกินไปงั้นถ้าทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดทำจิตที่เป็นกุศลที่ใช้พักผ่อนก็เป็นทำจิตที่เป็นกุศลที่พร้อมกับการเจริญปัญญาก็เป็นถ้าทำได้อย่างนี้ดีที่สุดเลยนะบอกแล้วจิตที่เป็นกุศลที่เอาไว้พักผ่อนนะหาอารมณ์ที่จิตมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตต้องสำรวจตัวเองเรารู้อะไรอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนและมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์นั้นแต่ต้องดูว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส ถ้าเป็นอารมณ์อกุศลนินทาชาวบ้านแล้วมีความสุขถามจริงนินทาคนอื่นมีความสุขไหมมันนะไม่มันไม่เมาได้ทั้งวันหรอกถามว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลนะมันฟุ้งซ่านนึกออกไหมมันฟุ้งซ่านแสดงว่ามีโมหะเอ๊ะแล้วทำไมมีความสุขมีโมหะอยู่มีความสุขความสุขเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตได้เพราะฉะนั้นจิตที่มีความสุขในตอนนินทาเขาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นโลภะมูลจิตนะนี่ไม่เรียนนะก็เสื่อไปโอ้ตายเลยภาวนาล้มลุกลุกคลานนะรู้หลักนะง่ายนิดเดียวเลยหลวงพ่อนะแทบเขกหัวตัวเองเลยภาวนามาพอสมควรแล้วนะไปนั่งอ่านปริยัติอ่านอภิธรรมอะไรเงี้ยโอ้โหเราทำไมเราไม่อ่านซะก่อนวะภาวนาจะง่ายกว่านี้เยอะเลยแต่มานึกอีกทีนะถ้าเราไปอ่านก่อนเราคงไม่ภาวนาก็คงอ่านไปเรื่อยแล้วมันคิดไปเรื่อยแต่พอภาวนาเป็นนะเรามาอ่านโอ้โหสะใจมันรู้เลยว่าที่ท่านสอนไว้นะเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียนเฉยๆนะมันไม่เห็นสภาวะตีความเพี้ยนออกไปอีกสุดท้ายก็ตีความนั่นแหละเพราะว่าไม่เห็นสภาวะของจริงในภาวนาไม่รอดนะถ้าเห็นสภาวะของจริงแล้วก็ไปอ่านอภิธรรมอะไรโอ้โหเก่งนะรักษาสืบทอดกันมาได้บางส่วนเพี้ยนมีไม่ใช่ไม่มีอย่างอธิบายเรื่องโลกเรื่องอะไรเนี่ยคลาดเคลื่อนไม่ใช่เรื่องที่พุทธเจ้าท่านเทศแต่เป็นนักปราชญ์รุ่นหลังมาแต่งเสริมขึ้นมาเพื่อจะตอบคำถามของคนช่างคิดเนี่ยว่าศาสนาพุทธจะได้ตอบได้ทุกเรื่องซึ่งมันไม่จำเป็นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นงดงามอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรารู้นะว่าถ้าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแล้วไม่ย่อกิเลสนะจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาสงบมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเมื่อก่อนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนะนั่งภาวนาโอ้ฝึกกันนานที่แท้ง่ายนิดเดียวเลยนะจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็สงบนั่นแหละนะแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะถ้ามีความสุขมีความสงบขึ้นมาไม่งั้นจะเป็นโลภะนี่ถ้ามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจะทำยังไงจิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้คิดจิตผู้รู้ตรงข้ามกับจิตผู้คิดจิตของเราคิดทั้งวันนึกออกไหมคิดทั้งคืนไหมเกือบทั้งคืนคิดทั้งวันไหมเกือบทั้งวันแล้วตอนไหนที่ไม่ได้คิดตอนลงผวังไงกลางคืนก็มีลงผวังนะกลางวันก็ลงผวังนะเราชอบไปแปลผวังมั่วๆไปอยู่นะเช่นนั่งสมาธิแล้วก็นั่งไหนเมื่อตกผวังโถเอ้ยตกหมอนน่ะสิคนละเรื่องเลยนะชอบมั่วถ้าจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมานะให้รู้ทันจิตที่เป็นผู้คิดจิตไหลไปคิดเมื่อไหร่รู้ทันจิตไหลไปคิดเมื่อไหร่รู้ทันนะจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้อันนี้สอนแบบรวบรัดนะถ้าสอนให้ครอบคลุมให้หมดนะหลวงปู่ดูลย์สอนให้จิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกคือส่งไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่งไปทางตาส่งไปดูทำได้อย่างเดียวส่งไปดูส่งไปทางหูทำได้อย่างเดียวนะส่งไปฟังส่งไปทางใจทำได้เยอะแยะเลยเผลอไปคิดก็ได้ใช่ไหมจงใจคิดก็ได้เผลอไปเพ่งอยู่ก็ได้นะมีสติอยู่ก็ได้นะถ้ามีสติก็ไม่เรียกเผลอละนะแล้วทางใจเนี่ยทำงานได้สารพัดเลยทั้งดีก็ได้ทั้งชั่วก็ได้ทั้งสุขก็ได้ทั้งทุกข์ก็ได้นะงั้นปรุงตลอดเวลาถ้าจิตหลงไปทำงานทางใจแล้วไม่รู้ทันหลวงปู่ดูลย์เรียกออกนอกเหมือนกันนะงั้นอย่างบางทีเราเห็นสภาวะไหวยิบยับขึ้นกลางหน้าอกนะเราไปถลำลงไปดูที่กลางหน้าอกหลวงปู่ดูลย์เรียกออกนอกแล้วนะออกนอกแล้วงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนี่หลวงพ่อมองว่าถ้าเรียนตั้ง6ทวารนะเรียนยากจิตหลงไปจิตไหลไปทางไหนมากที่สุดไหลทางใจมากที่สุดไหลทางใจไหลไปทำอะไรมากที่สุดไหลไปคิดมากที่สุดไหลไปเพ่งมากไหมสำหรับคนติดสมถะไหลไปเพ่งมากแล้วคนทั่วไปไหลไปคิดมากเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันตัวที่เกิดบ่อยจิตไหลไปคิดนี่แหละส่งออกนอกบ่อยที่สุดแล้ว ซูมตัวอย่างมาเรียนนะแต่เลือกตัวอย่างที่มันเกิดบ่อยที่สุดเลยงั้นคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้พอรู้ทันว่าหลงไปคิดจิตก็ขึ้นมาเป็นผู้รู้นะความจริงจิตหลงไปได้ทุกทวารทางตาหลงไปดูแล้วลืมตัวเองทางหูหลงไปฟังแล้วลืมตัวเองนะลืมตัวเองเช่นยังไงได้ยินคนเขาด่าใจโกรธขึ้นมาไม่รู้ว่าโกรธถือว่าลืมตัวเองละนี่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วท่านี้เราถึงขั้นของการเดินปัญญาตรงนี้แหละที่ชอบเถียงกันว่าสายกายสายจิตสายอะไรต่ออะไรไม่มีสายอะไรหรอกใครถนัดอะไรเอาอย่างนั้นมีคำสอนที่ผิดอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนประตู4ชั้นเข้าที่1 2 3 4ถึงจะเข้าไปในเมืองนี้ได้อัตถกถาไม่ได้บอกงั้นในคัมภีร์ต่างๆไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกสติปัฏฐานเหมือนประตู4ทิศนะ4ด้านนะเข้าประตูใดประตูหนึ่งนะก็ถึงพระนิพพานได้นะจริงไม่จริงมีตัวอย่างนะพระอนนท์นะในคัมภีร์สอนไว้ในพระไตรปิฎกบอกไว้พระอนนท์นะยังราตรีสุดท้ายให้ร่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมากบอกอย่างนี้นะรู้กายเป็นส่วนมากนะแม้ถ้าตามที่เราเชื่อกันขั้นสุดท้ายต้องมาดูจิตอย่างเดียวแล้วนี่พระอนนท์คืนสุดท้ายนะที่แตกหักเป็นพระอรหันต์ขึ้นมารู้กายเป็นส่วนมากใครรู้เวทนาแล้วเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรรู้เวทนาใครรู้จิตแล้วเป็นพระอรหันต์พระอนุรุตพระอนุรุตใครรู้ธรรมานุปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าใช่ไหมความจริงแต่ละอย่างแต่ละอันนะมีหลายองค์นะไม่ใช่มีองค์เดียวหรอกหลักฐานมันมีอยู่นะไม่ใช่ลงมาที่เดียวเองชี้ขาดต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้สมัยก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไม่ได้มาสั่งเลยว่าให้ไปดูกายครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านแตกฉานจริงๆนะท่านดูว่าคนไหนเหมาะกับอะไรก็เอาวันนั้นแหละนะนี่เราจะดูได้ยังไงว่าเราเหมาะกับอะไรเหมาะกับการรู้กายหรือเหมาะกับการรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ต้องดูตัวเองถ้าเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะรู้กายรู้เวทนาเป็นหลักไว้เป็นวิหารธรรมนะถ้าเราเป็นคนช่างคิดชอบใช้เหตุใช้ผลเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ให้ดูจิตกับธรรมานุปัสสนาไว้ให้ใช้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาแล้วมันจะแยกกันนะอย่างหนึ่งเรียกตัณหาจริตตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายดูเวทนาเพราะกายกับเวทนาจะสอนให้เห็นไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามดัดนิสัยโดยตรงเลยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมาดูธรรมานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนานะสองอันจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกคิดมากจิตนี่กลับกรอกย่องย้อนนะตามรู้ตามดูมันไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรนะดูเข้าไปซื่อๆเลยจะเห็นเลยกระทั่งจิตตัวเองนะยังหมดเวลามั้งเสียงหายไปหมดแล้วไม่ได้เอาผ้าพันคอมาเสียงพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมันดูจิตใช้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเพราะมันแสดงความกลับกรอกแสดงการว่ากูไม่เก่งจริงหรอกกูบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างนะจิตใจวักแวกวักแวกบังคับได้ไหมที่นึกว่ากูแน่กูแน่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนั้นเจอของจริงเข้าจ่อยใช่หาคนชั่วเท่านี้หายากแล้วนะไม่ใช่กูเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะไม่ใช่กูแน่กูหนึ่งต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละถึงจะถูกต้องอย่างนี้แหละต้องทีไรผิดทุกทีเลยเหมือนที่พวกเราภาวนารู้สึกไหมทําอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าถูกสองวันนะผิดอีกแล้วทําอะไรก็ผิดหมดเลยไม่ทําผิดมากกว่าต้องระวังนะเนี่ยเราต้องเรียนนะสิ่งเหล่านี้ดูนิสัยตัวเองแล้วคำว่าวิหารธรรมไม่ได้แปลว่ารู้อย่างเดียววิหารธรรมหมายแปลว่าบ้านของจิตเวลาไม่มีอะไรทำมาอยู่บ้าน เวลามีธุระออกไปทำงานบางคนใช้กายเป็นวิหารธรรมหมายถึงว่าถ้าไม่มีอะไรแปลกปลอมขึ้นในใจนะก็รู้กายไปไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาทางใจก็รู้กายเป็นพื้นฐานไว้นี่เรียกว่ารู้แบบเป็นบ้านการรู้กายนั้นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเห็นไหมมีจิตเป็นคนดูเห็นกายทำงานมีจิตเป็นคนดูสุดท้ายก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตไม่ใช่รู้อันเดียวนะที่บอกดูกายดูกายเอาอะไรไปดูเอาจิตไปดูเพราะฉะนั้นมันจริงๆมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตตัวจิตเราได้มาตั้งแต่ในขั้นบทเรียนชื่อจิตสิกขาละจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะบางคนเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมไม่ใช่ดูแต่เวทนาถ้าจงใจดูแต่เวทนาก็คือการเพ่งเวทนาถ้าจงใจดูกายอย่างเดียวก็คือการเพ่งกายไม่ใช่บ้านแต่เป็นคุกนะจงใจดูจิตอย่างเดียวก็คือการเพ่งจิตก็ไม่ได้เอาจิตเป็นวิหารธรรมไม่ได้เอาจิตเป็นบ้านแต่จิตจะเป็นคุกที่กลายเป็นบังคับไม่ให้ไปทำอย่างอื่นออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวลงว่าต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยไม่ใช่บ้านนะแต่คือคุกนะแล้วเราไม่ได้เอากายเป็นคุกนะไม่ได้เอาเวทนาไม่ได้เอาจิตไม่ได้เอาธรรมานุปัสสนาเป็นคุกนะเรามาเป็นบ้านเป็นบ้านหมายถึงว่ามีธุระออกไปได้อย่างเราเอาจิตตานุปัสสนาเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมสมัยหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้สึกตื้นเกินรู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกว่ามันตื้นมันแคบจิตนี่มันหลากหลายมันวิจิตพิสดารใช้จิตเป็นวิหารธรรมรู้สึกสนุกใจมีฉันทะที่จะรู้มีวิริยะที่จะรู้มีจิตตะคือความจดจ่อที่จะรู้มีวิมังสาใคร่ครวญเคล้าเคลียอยู่กับการรู้จิตจะไม่มีอิทธิบาทอยู่กับการรู้จิตแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้กายนะเราเห็นเลยว่าเมื่อตามองเห็นจิตเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงจิตเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตเปลี่ยนไหมกายกับจิตเนื่องกันนะส่วนพวกดูกายล่ะถ้าจิตเปลี่ยนกายจะเปลี่ยนนะกายนั่งอยู่จิตสั่งให้ยืนขึ้นมานะกายก็ยืนขึ้นมาไหมมันเนื่องกันอย่างนี้นะมันไม่ใช่ดูกายก็เห็นแต่กายไม่รู้เหรอว่ากายเคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งนะดูจิตไม่รู้เหรอว่าจิตเปลี่ยนแปลงเพราะกายเหมือนกันนะเพราะตากระทบหูกระทบนั่นมันเนื่องกันนะเพียงแต่อะไรเป็นหลักเท่านั้นเลยถ้าไม่รู้อย่างอื่นก็มารู้สิ่งที่เป็นวิหารธรรมของเราวิหารธรรมเลือกมาจากนิสัยของเราเองคนไหนมีตัณหาจริตใช้กายหรือเวทนาเป็นวิหารธรรมทำไมมีสองอย่างกายดูง่ายเวทนานั้นละเอียดกว้างขวางกว่าถ้าอินทรีย์อ่อนหน่อยดูกายไปเลยเอากายเป็นวิหารธรรมนะถ้าเป็นพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะมีกรรมฐานสองอันคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาละเอียดลึกซึ้งกว่างั้นก็เราของง่ายๆนะดูความเปลี่ยนแปลงดูความปรุงแต่งของจิตไปนี่บางคนมาเถียงหลวงพ่อนะบอกดูจิตนั้นต้องไปดูตัวจิตไม่ใช่ดูสังขารก็จิตตานุปัสสนาท่านสอนเรื่องจิตตสังขารทั้งนั้นเลยหลวงปู่ดูลย์บอกว่าดูจิตนั้นไปเพ่งจิตนะใช้ไม่ได้หรอกหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลย์ดูจิตหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสัพเพสังขารานะสังขารนะสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นไหมสอนให้ดูอะไรดูสัญญาดูสังขารเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านเลือกให้หลวงปู่ดูลแค่นี้หมดหรือยังยังไม่หมดความจริงเหลือเวทนาอีกตัวแต่หลวงปู่มั่นเห็นว่าหลวงปู่ดูลเอาแค่นี้พอแล้วก็พอจริงๆนะถ้าจะดูให้ครบถ้วนก็คือมีรู้เวทนาว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือตัวเจตสิกทั้งหลายนั่นเองนะไม่ได้ดูจิตตรงๆแต่ดูผ่านเจตสิกเพราะจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูจิตตรงๆมันว่างเปล่านะไม่มีอะไรให้สังเกตร่องรอยได้เลยรู้อย่างเดียวว่ามันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าภาวนายังไม่ถึงธรรมก็ไม่ถึงจิตเพราะฉะนั้นพวกเราไม่มีหรอกจิตเพียวๆที่จะเห็นได้นะไม่มีเราไม่เคยเห็นตัวธรรมธาตุแท้ๆตัวธรรมธาตุตัววิญญาณธาตุแท้ๆเราไม่เห็นอ่ะเราเห็นแต่จิตสังขารเห็นแต่จิตสังขารจิตสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาและเวทนา นี่หลวงปู่ดูลย์อาจจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเวทนาไม่จําเป็นไม่ใช่คนที่ติดในเวทนาแต่ว่าฉลาดมากเนี่ยสัญญามันปรุงขึ้นมาแล้วสังขารมันปรุงต่อหลวงปู่มั่นเลยสอนตรงนี้นะงั้นถ้าเรารู้ปริยัตินะเราจะได้ธรรมะที่ครอบคลุมทั้งหมดนะถ้าเราฟังจากนักปฏิบัติอย่างเดียวเราจะได้บางส่วนที่ท่านเคยทำนะแต่หลวงปู่ดูลย์ไม่ใช่นะหลวงปู่ดูลย์เป็นพระที่แตกฉานเกินกว่าพระปกติความรู้ของท่านมหาศาลท่านแต่ว่าท่านจะเลือกให้สมมติท่านสอนเราแค่นี้เราก็เรียนแค่นี้ก็จบแค่นี้เวลาเราไปสอนต่อเราไปสอนได้แค่เท่าที่เราเคยเรียนนะไปบอกแค่นั้นเองลูกศิษย์เราไปได้อีกส่วนหนึ่งสอบไปวิทยายุทธ์ค่อยๆหายไปแต่ละรุ่นนั้นค่อยเรียวหายงั้นรู้ปริยัติไว้บ้างก็ดีนะจะทรงจำพระธรรมวินัยไม่ได้ครบถ้วนหน่อยนะอย่าไปดูถูกปริยัตินะของดีๆเยอะเลยนะเชิญไปทานข้าว